samanta sagalu kaga balonta aye balonta chafari silu kaga balonta aye balonta egiri chajenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balon mana basenya fanfe kaga balonta balon mana ba kunya fanno kaga balonta balon mana ba kronya fanfe kaga balonta aye balonta jafari silu kaye balonta kamone bona
Biye tenenye fevri kalo kile tan samba fla ani mwanduru ni ondunga nye jule baspor o keneka. Jule baspor ye jamuka nye ame minye na maya la dala tena utene ani araba waraba midi 10 fokata se 13 ma minko nana ame baruke farukunya je kuna funye o bela jelenka. Bi bakuruba la sa amena baroke femonuka olude ni kawlarne aka fo ko federation malen de football ale canada sigi min se fe ka wole bla kuna fon diloma cash baro chamankeni uye anga balontana munbeno ukanga participer competition munna amena se ka fere du mon sigi singa chugo mina o se ka boni joro nyene mawe Championnat national professionnel Ligue 1 Orangi avec les Tanflana au Baro Bela Jelenkera au résultat B en Bolo Corano. Tchelako Takofe, Amseka Fo, Moussoula Kofe Neka Championnat à l'Ibeka Takanye. Après un Djabi Mounoussoro, au Lufenano et les Flanani, Amnanakuma au Luka. Balontan Doronte Ambolo Corano basketball à l'FNB Ambolo Coro l'FNB championnat qui est flanana au match monontana sa palais des sports fait salamatou maïga konana au Djaoube Ambolo Corano kafara nous feneka farogna je ki baram seni doro bino amena mounou faran nou kanko wala wala soni sisa Kuma baranina sa aminata adere sisuko kafraneka sijuko nono muntaka traure ale mandenkaye abebo wenze. Muntaka ini sogoma.
Mba ni sogoma.
Korbashi dila.
Alhamdulillah.
Weekend jara.
Kosebe kosebe.
Segu jara.
Ah, ijo gan kofine fulo. Segu jara.
Segu jara.
Awo pasi moro mgo klotena. Suna segu jara.
Maro bon gabe ira salo segu nubigenina.
Ah, ma fina. Akoni nere kumbulongo wati jando ja kli nandrone kuno.
Ekuntara munae.
Ai bon, vingt nere koni nesoro pale de sport la samedi. Don ne bora ne kata sigu.
Mbashite.
Awo.
E bora shoko no kata.
Awo. Kakila ka sigu sigu no.
Ete. Ndaro ni Abdul Goni ibse shwala. Ngane kon bara matse kata shoko no ka sigu shoko no. Manabi ka festival ke wakati jime. Abdul Dembélé allez fene be studio kone allez katigay be gay le ko sobe mun tray gan jabi na numero ha ko ngoro est ce magol ndiga sina nga nit na no jabi
ala boya na kayde e afo gabon
ay abson o abgo yela mbo de yirao
e so korba to ma me gati si o kama
Abdul ni so korba
amba amna ta dede
korba shitila
basi foitina
weekend jara
weekend ajara
et e ya ke bamako wa we ya ke kati we ya ke sigu
boni weekend ne ya ke Bamako ani kati oluni nyoronje barza kunu angme konyo dola
tuluta
federation malienne de football amza formalista fula dobe noko ishaka bayo chapi yere be chamando akula sa passe akonyo ko ina anyi
yere segale na dati ko maseka fone na
ah kunu
no, me abdul ni ede
kunu koni amseka ko
yenje tulula
chapi kunu woni anya do muruba kalala
Murubakala. Ala ka furunishi be.
Amina rabbi.
Ka kashima fla ka furunishi.
Angu meka leko no. Wala sa anga seka nga fla nangu uferetike.
Anna leka ni mage ya kunseka fla nangu.
Naleka ni mage fla nangu kunteseka nyanabu. Sisa ngoni ame seka amiri fla nangu la.
Me ya kilinata ya jume munta kaka seku taka kuka.
Unko rabe fli de sa.
Abe fli de.
Wala. Sino maa kwa rati galundike. Maa be fli.
o famiyara kosɛbɛ walasa ka ekipu kɔni ka a ma bɛlajɛlen dafa Musa Sanogo ale bɛ yan nɔ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la anw ni kumakan mɛn mɛ nka ale de kɔni bɛ dibila baara bɛlajɛlen na cogo min na a ka se ka an kumakan sanumanw ko olu lasɔrɔ sɔɔni sɔɔni an bɛna ka na an ka ni babu ninnu bɔra ka minnu fɔ aw ye k'olu walawala nka yani o cɛ an bɛ duman fɔlɔ kɛ ka aw bisimila. Radio ye Joliba FM 105.0 munu meka an lasoro Bamako Segusa amse ka fo 100.1 Sigaso 103.8 ni andone an ga Joliba sport konana amadam neni Federation Malienne de Football alekani kibaroni kolodone ya ka fo ko sibirite mene akunkile meka wole black na fundila ma maison de la presse kono Bamako wala sa ka kuma equipe nationale munu be non lu beka Mali representer competition keneka ka damne U17 la chela kau uluka makorbalen foka ta semu sulo koma pseka fera munu sigi senga chugo mina ka seka ni ekip ko fole nun ko goroma do atinya kuna fondi la ko kada ka kibara mana ke chugo chugo on de be ala si on de be seka u de meka kuna fune o si a sero la pseka fo kene ka kuma chama fora question chama posera federation malienne de football kuna conférence sa animelen kundo modibo kulibali fe federation malienne de football au 3e vice président ni aleye almi soro ka fo on an ga jago la me.
Déjà, on va commencer par les U17. L'entraîneur nous a envoyé un plan de préparation en 4 phases. Malheureusement, les 2 premières phases n'ont pas pu être exécutées comme l'entraîneur l'a souhaité. Parce que quand nous avons reçu le programme de préparation de l'entraîneur, nous l'avons envoyé immédiatement à la Direction nationale des sports, c'est-à-dire au département. Quand nous avons reçu la correspondance de la Direction nationale des sports, c'était pour nous dire que les 2 premières phases ne peuvent pas être prises en charge par le département et qu'ils ne prendront en charge que les 2 dernières phases. Pour les seniors hommes, les éliminatoires de la Coupe du Monde 5e et 6e journée vont se jouer entre le 17 et le 26 mars. Donc la 5e journée, c'est contre le Comore au Maroc, mais la 6e journée, c'est contre la Centrafrique. Pour le moment, on ne sait pas où ce match va se jouer. Donc, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que l'équipe soit aussi dans les meilleures conditions possibles, bien sûr en partenariat avec le département des sports. Il y a une date FIFA également en juin. Nous avons des propositions de tournois de préparation en Arabie Saoudite ou au Maroc que nous allons exploiter pour préparer l'équipe nationale. Parce qu'en septembre, il y a la 7e et la 8e journée qui vont se jouer, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Mali doit jouer contre le Comore à Bamako et rencontrer le Ghana à Accra. Ensuite, en octobre, il y a la 9e et la 10e journée, éliminatoire Coupe du Monde aussi. Le Tchad nous reçoit, on ne sait pas où d'abord. Ensuite, nous recevons Madagascar à Bamako ici. Et donc, à partir de novembre, on va commencer la préparation de la CAN 2025. Maintenant, pour les seniors dames, c'est les éliminatoires de la CAN 2026, premier tour. Normalement, on joue contre le Gabon en aller et retour. Le 20 février, c'est au Gabon. Le 25 février, à Bamako. Ces matchs, n'est-ce pas, éliminatoires là, de la CAN vont nous servir également de préparation pour, n'est-ce pas, la CAN 2025 prévue en juillet.
Nitunye Fédération Malienne de Football ka la Sidouye minunkera sibritemene msega fo mton de la maison de la presse la Bamako Kaofeno Abdou Dambélé rek mekene ka alna soroko kuma kum folo kera na zarakana msega fo journaliste question posée hanika ninu feu ka seka réponse di bamanankana meni parti minu na fako ngabon kosobe ankon maseko soro bamanankana ore ato anana ni oui mais dans l'ensemble Abdul rek mekene ka amseka munetomo Molibo Kulubali kan kuma ina na meseko la sele ma baga jokulu ma obseka fami a chama soromina
Aminata dede kumi boraka fatu gamna conférence de presse à Sira Fédération Malienne de Football ma ofe 3e vice-président Molibo Kulubali ale de meka conférence animée à Kerefa sa Sidi Begay Makassa secrétaire général Fogata se Abdoulaye Konaté Bourlay ale muye président commission médias ofene gume kenenga yemu fo la seli na fama ameseka fo ode kuyini passé La ñini ko djumé Mali kanga volontana Mali kanga ke 2025 na ambe compétition djumena au compétition olube ka laben to godi la seli kunkundo e ka seka malien kuna foni ola mais dernier ay ay kuma kan di muy nazarakana ambe seka fo kuro kera ode yin dabaliban mawya ñini fédération mawfe koni conférence de presse koni bana ramasi maw wule kuy muy kuka fo muy todungana wala sa anga seka na di an lame bagoma anga auditeuru parce que nga emission ye todungande wala sa olubi seka famia to gamna federation maw mason ni ma wule kuna fundila publici be mu famia na tv ofinya na kika keti ne bolo bashi batola federation meska na fenga me burulay konate ale muy commission mejay ne bolo kuna funi sanuman be ditu gamna ale debo ko kuna vraiment ka ne reponsi aye nere etune ko djum barsa fa ko do bi siga yela mame bakuru bayala am siga fa point 7 o de kumbe ko fengono
muto ka ba fe ka feno fo yoro la nyani gata nyefe
yana daga si point man je pense que Abdoul yoro me fo 600 et fédération madan football ou ka communication chou nou malaje Je pense que
Madje
ba de balan. Ambe ba do ame jamana ngono mali kone. Konfrane précis manake chuko chuko. Abe nyefo to kana. Mena bana. Mimi ka nyefo. Abe se nga be ba ele maka be nyefo bomana ngana.
Voilà.
Donc Abdoul Beka mi foko anyin na go ka fo. Ama nyini era fere. Ama fo a era de micro tro ka. Sari il a anticipé. Boulay kunati. Ya fam. A e micro mi tro ka kuma foko boko femi do. Ko mume ka ke kuna bana. Ko ngale wurati ko rafo ara masayo ko tibli alors que ni mali balontan supporteru takula je kuma mi foram ana fabe mo munga oye balontan kanu be muna no supporteru a 90% a cité torame
ba famia nga todunga
ba famia nga todunga na kanya ni mutu torame bo mananga na fotu kudu ka fotu dunga na do kadi bela jeli mais malheureusement fédération malien football ko commission media nyaba no boulay konati akone a choisi ko bomana kante fo o kama yemi fo anfane a choisi o woro mi fo to kona ambaji to kona ti
voilà voilà non amna da de muta ya fo to kona
ni kon ni ati
atetemene nga ni ataka jetemene ni bese ka fo conférence de presse ni morbo ka la cellule mais akun klale no muy parti sabay ni ataka jetemene anga por sena bolontana chela ka o munu site teme 100 ans ane wolon vlagan o lobe coupe d'afrique do la o kan ake maroc fo no Abe damne mouye marsi kalo kli bisaba O kumkono la la Kleno ka laben jume sabati Wala sa anga se ka preparasyon nyena mou keno Mouribo Kulubali adasera O yoromako nyefo anyena O temelion kofè adana nase Mousola kaw ou lupenema Toujour malika ni kompetisyon sabay Dere mena afen fefo A bebe natan marok di Kofè tukuni koup d'afriki Mousola kaw fanfe awo senyor côté demsonu ta yu makoroba ta yi o fena kan ake marocau fino me yani oche amena mu coupe d'afrique 2026 c'est en coupe d'afrique 2025 matin folore mais coupe d'afrique 2026 amena o éliminatoire que mois de février na ni kalo clé moi amégi gabon clé moi ani woro gabon bena obégi en fi ano bamako yano.
Donc kan min kan ake maroko fe o matan folo le o kofe kan min mina ke amino eliminatoru ke kapsa
amino eliminatoru damne c'est comme a date de nous là kofo maintenant ni mouye équipe nationale senior fene a date de na olu fene ka kan amese ka falo nasro préparation madame me olu kan atolanti mounu ke mouye mondial eliminatoire o kadra kono la la mois de mars ina ani mois de septembre ani novembre kono a date sera oluma e mouye demsen fitini nounye Kade Moro, amese ka fo oluka préparation Adam Nera. Mais amnata dere yere kumbeno mutra kumbeno amese ka fo c'était la grosse équipe Joliba en bela jelen be Kenega. Ni ata ka jelen Kade nunu uka préparation nga ke en quatre phases. Uka degré Kramoro mutra yere terke Adama Jefla Jalo akunye mumbo ka fédération Moro ma. Maintenant ni adira fédération ma, fédération fene ba lasi den septila. Voilà. Maintenant au cadre kono quatre phases nina ministère ko à travers la direction nationale des sports ko olubeseka fazi fladron d'état
otma to flab ga chogodi
to flago ni dere ore étape wo nga ga période mon ko te mara ere gama parce que lettre ere mon chira oluma ko ye clé moi en code que pour que ka sera fédération ga lettre jabi amna ta dere ni ataka jete no ron dabal bané la fédération c'est la partie technique mais équipe nationale oye jamana de tay de gré karamoko mo be muna aba fo fédération nyina fédération ba la si ministère ma wa de o de rete ko juguma o rede ko dem sene nunu ku e entraînement damne mo be ka entraînement etori mamadou kunati la chien saba start self ki ta domingo la chien fla
not ma be la flatteroni
o be ka cladini ni bela dede e be boy fi ibi ka moto da menyo sur mamadou kunati la muta ba ga moto ta wa menyo sur mamadou kunati la sanu ko ba ga moto ta menyo sur mamadou kunati la
moto taxi bala le
dobe ta moto taxi la ça veut dire dem sene nu fara lente nyo nga dem sene mu nu be ka jiki national la dede ni stade badi nu nu jolem ba al stade mu nu jolem bi en fin bi ministère bi de se ka dem sene nu héberger no kabala flene a date wulendo kalo killing kalo fla kalo fla koni
ka
commission pour ya ministère bi manga de se koni ko ke dem sene nu bodé yole yole late so
alu ben déplacement mais est-ce
voilà ça veut dire ou be ka récupération nyene make wa ou be ka dumuni nyene make ka foko pour que parce que il y a hygiène de vie bere be jatimine pour que ka compétition na anu mon be ka taulu be labena na fora ko ne on laben to wedere vraiment ni ministère mo ko ou wuli ka jodo damne fédération kama mau bora ka tegrefo ni ni kara o lu reka barai équipe nationale yere traitement na dere o be mau dawali ba
Abdul Damele mbadon ka foko la me baradje kulu ye famu ya chama soro Fédération Malienne de Football alekani de la Sedina minkera samedi temene soni soni amena kana kuma nga championnat national ka nga nyano che ame turuche sanogo ale fanfe Championnat national professionnel Ligue 1 Orangi. Championnat national professionnel Ligue 1 Orangi. Okle tan flanan baro. Obeka continue amsega fo tanare. Asko aleni isfasi kun karlen kun nyona juma temene stade Mamadou Konate konana machi kon bana match nul la 0 bi partout au confessa AS Police aleni étoile du mandé au lu fene desera nyona 0 bi partout mais amena damne ni asko ni isfasi ka machi ni au bani kon confessa Bakaraba alemi asko kochi fokata se Amadou Sissema isfasi kochi aleni mafla bela jile ubuka famia ta di ama ni machinka
bi machi la niata kala je machine contre Issoas. Il faut dire merci aux enfants parce que Issoas c'est une équipe vraiment physique, donc on a essayé de travailler sur ça pour que en habita mais aussi pour que gase ga bidou mais amase ga bidou donc o gelandor di banga parce que niata je na nyango séance d'entraînement flana et deuxième match avec l'équipe donc amano kon donin ko. Mais ça va aller, n'a pas ni à son amant.
Je pense que Bioula n'a pas longtemps, on comptait en Iradi. On n'était pas présent, Balontan est dialogué. Et n'y a pas un dialogue perdu, agressivité zéro. Donc n'y a pas de Bioula de Rontaoula. Il y avait beaucoup de lacunes. Jusqu'à ce qu'il y a, est-ce que le point là, c'était un point là, est-ce que c'est pas un bon point ce soir? Parce qu'on n'était vraiment pas dans le match. Je pense qu'on a réfléchi le match là, follow. Et on va aller faire mon manière pour que Victoire gagne son match natal. Il faut que mon carabé en assez pour le corriger. Et il y a un match prochain.
Nous sommes Bakarabaye, Asko de Karamoko, Fokatase, Amadou Sissema, Isfas, Ode Karamoko, Ale, Aoye Famia, Chaman Soro, Ugani, Fota Nuruna, Bela Jelenika, Majao Nyafo, O Machi Temenenko fait directement AS Policy, Ale, Étoile du Mandé, Olu Kungarla, Nyorona, Olu Fene Tabana, Machi Nulla, Zero Bipartu, Bikon Maseka Soroni, Vendredi Do, Machi Flashi Konana. Sidou Koulibaly, allié AS Policy, joueur, il faut que tu aies chaque jacquetement, étoile du mané, au joueur, allé fene. Machin, nous fene déroulé la, contexte, mon connard, ni ma fla, bela djele, ou bouda, c'est au côté tama.
On en a bien une victoire, parce que les deux derniers matchs, il y a une défaite qui a fla, bela. Donc, on en a bien une victoire, mais malheureusement, c'est la victoire sur le match, nous sommes. Donc, on va rentrer.
Balontan ale baraji koni ebi ni ma bido ibitani kuru kelenso ni biera donila ibitani kuru fuyeso ale koni kobe togola ni tunye Sedou Traoré fokata se chek jakitema oluka laselie AS Police ni étoile du mandenka match nul au kofe Muntaka Traoré amseka fo ni tunye kle tan flana match fla o resultat ye e fokata se uka mawe mi soroka fo akokunka. Mais nous avons fait un match qui a fait un match qui a fait un match qui a fait un match qui a
oui, Dede, Abdelaye Lebe, Machi, Wolom Vlama, donc on est là, Jabidira, Tobeto, Drouille. Au Droula, Ameseka for Union Sportive de Bougouni, Aleni, US Boubak Menorana, Bougouni, Gau et Refino,
Stade Moussa, Stade Kura Gurani Konala, Kosobe, Tarakatuka, Victoire Follow, Kato Soren,
Kosobe,
Akofsaruma,
Afsaruma Kosobe, parce qu'Ali Jorokola, je pense que Afsaruma, il est là, faut s'en faire Kosobe. Donc, Ameseka for Okoni, Oye, Bougouni, Ga, Jabi. O dongile na stade Mamadou Konate konala mi Aïssa le Bamako alin afek mi ñoona o bana fla an kelinga ta Aïssa le Bamako ale kanu ola AS Bakary Diané Barawuli 11 créateur de ñaare laye o lubugo fla an fu di machi nok ni kunie baro koni continue la am se ka fo julba asi alin mi FC Jara o lubugo mi ñoona donc o bana mi julba se ka sibayaka kile an fu mi stade Malem Bamako ye ale fene ni mi binga FC ku mi ñokona stade Malem Bamako fene fako mbabo ula nani ani fu
tia o jukara
non ñina je peux dire que stade Malem Bamako ka score fleuve kon ke mokola a folo kara ni binga ale o ñakoro nani ani fu mais faut reconnaître que équipe mi stade blokunu irena din o ka blessure chama e retour ku mbey patan ni stade ka kunu 11 rentrant ta kula je am se ka fo mo ko nani ku mbey monolu sunte machi temeni 11 rentraw la moktar sisi ale miere kra sababu ye ka bifla sokadu donc ale kume 11 rentrana et ya l'autre aussi Daouda Koulibaly ko Vinicius ale fleg titulaire la sine kuma ale fleg titulaire Donc, il faut attacher. C'est du coup, il y a Bagara. Si, si, qu'on a là, il y a les matchs qui flèquent à tout le monde. Je pense que Afena Beka est restaurant. Amène un match de monde parce que Stade de Luba, on peut pas victoire en Chile, on a encore des matchs. Moi, je connais pas qu'on a fait quoi.
Je suis un peu plus de temps.
Aywa donc ya foto ko mena joro ko la sa ñu di fongo buguni ale ko ni afsara le makusebe parce que ale ka joro position o yela makusebe mais mi ñe fala ye no isfasi am se ka fo ale ko ni mabo anola donc isfasi be anola albi joro folo ale ko ni ola am se ka fo aywa avec un nyami ndondoni même je pense que agne bina soro albi dede sinon je lui bafoue à ces stades mais même comment nous nous blagez les joueurs et la mana couche parce que ni attaque la dié ou comme tout ma couche mais oui victoire nous sommes là bas nous non victoire nous sera ou nous bela jalé aller connu au man nous de fond il se fait bien jouer au fond l'année courumbaye donc à cap longtemps tant que les amis c'est qu'à fond à cap longtemps que les niveaux retard là aller ou là a fait bien jouer au fond l'année courumbaye en connant bien beaucoup bas jouer au savana be ou le boulot ni courumbaye en échec ni au cap longtemps flab retard là je lui bafoue assis jouer au nana ou bien kuruta an woro ka bolontan woro o beretari ola 11 créateur du ñari la joro du nambe ubulo kuruta ani e woro ka bolontan kononto o beretari ali ola
c'est un tecle tan grena
non oui 9 journées de temps donc ka bolontan saba o de beretari la voilà asira le bamako ale be joro e woro nala donc ni kuruta ani woro am se ka fo mi stade malene bamako yi ale nana joro ta ankel nan watina ni kuru konoto dukumalala étoile du mandi ale be joro ta an sabana ale ola kuru shigimbe ablo usa buguni donc ale be joro ta annan nala ni kuru shigni
ah munta katra woni e kle tan glenanye
voilà.
E ame turuche sanoko fanfe amena ni kle tan flana ale classement ni bado kafoko famia soro la papiola sisano antoni clé tan clé o machu kofe resultat di classement di plutôt sisan clé tan fla ale machu kofe joroko muntaka traure amseka ale don
isfaso ale be joro fololani kurumuka an clé ayaka bolontanta an fla ayo belajeli oké joro fla na obe juluba asi ale obulo kurumuka be abulo aka bolontanta nani obiritar ali ola 11 créateurs ñari la be joro sabana la kuruta an konton doka ka bolontanta fla obiritar ali ola afi joro nanabe obulo kuruta ani kuna tububulu balontan ta ani flaw ya belajele oke aisrale ba mako be joro duruna ale ula doko balontan ta ani fla aya belajele oke kuruta ani kuna obe ale obulu union sportive buguba donc wati do la le flek me joro folo la me bi abe fo joro worona ale ula
galera
ka balontan kele meritar la kuruta ani shigi obe ale obulu as bagar jandi barawuli joro wulum dana ulu obino kuruta annani obe ubulo ka balontan ta anifla uye abela jeli oke joro shigina obe stade malene bamako ale bulo kuruta anisaba aka balontan nani obe retare ale ula binka fc joro konotona be ubulo balontan kelen obe retare la donc mi kuruta anisaba obe ulu ubulo mi union sportive de bouguni unala joro tanala kuruta an kelen ubulo
bora joro tananana
kata joro ta ani tanala
tanana
te bolondani iboro ni victoire sur drone fiu
no trois points ngachangwe
be yeledi
kachane
ba 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 abuni akamachi nata ko ma programmation aje ko fune ka kasu pour que la saka trois points ora sura katu yona ngi
kada bugun goyo
barsa akeme ko mbuni fi mandala nube boku fi kachade akara yeskita wati dolama ba fina pour que ka kitabo fene ko donater en ko fe
e de jaru belado obe sporteru drone
ah aywa do ko ningo ko jaru do na ko fe
Hey.
Donc adola o kera o machi om du machi
ah
donc ameki ta ko befu
ubame
donc ice policy be jorota an kelena la donc fc jarabe jorota an flana ale ulam asko noye kurofina ko ka toy jorota an sabana ubene o kuru kuronta bubulo ka bolonta kelen o beritar la etoile du mandé jorota nana obadatu kuru kuronta bubulo kama chikile ubiritarla amnata de desisu
muntaga traure initie ikani wala wala linuna ameta nyefe rapidement ni muso balontani kolorene ka foko muso lo kauka championnat le deuxième journée au matchu bela jelentana araba temene 15h45 wogatula utun klakla le notre nyonche amazon aleni as antanti olukun karlen kuno nyogona as ral terrain kuno jigoronin ka ofino seka fo amazon koni alebe ka yeleni ni nga amseka fomachina dans l'ensemble entente qu'on commencera kunya korosi parce que premier temps bela jelen kera zorobi parsu deuxième temps le samseka wa changement do kera ushura entente ka amazon sera ka resoroka chelu fla soroka do uka machi banen ko fe angla de kramo ko flala follow we aruna damile amazon de kramo ko aira sera ka victoire sur chukumina bidasi oma mari danyo ale entente sportive o de kramo ko afene be aka musura kauka ni parcours abe onye fo ani awni aw anga jega ni maflanu lame
bon sika mon fo ngoni sonjalendo ani sonjalendo kan seba en soro e contre entente e ni make anga 3e victoire et 3e sortie 3e victoire amela barkada et puis on félicite nos joueuses vraiment ils ont mouillé les maillots même si la première période a été un peu difficile mais après ils se sont repris ou sera ko yera soro donc amagobe muna anyo soro ani 3 points soro bon nyebatol avec espoir amone anga objectif ye kasega premier tour bétant et sans défaite ore ko ny objectif ye et voilà on va travailler dans ce sens pour que l'objectif soit atteint comme là
bon ne pense comme info balantan konna la d'abord je ne sais dans am gochoro sino gane premier temps mon bainga ka klaka na deuxième mi-temps à 2-0 comme ça parce que de fait que un but dem sena ou sera quoi ou chamble la we mangon titi wana mais on peut comprendre quand même équipe gana parce que ni en première sortie là quand c'est deuxième quand c'est bima amazon ne peut-être la claque à tenir avec une petite score comme ça donc j'espère qu'il y a beaucoup de signaux positifs dans mon équipe bon en tant que fin la ligne qu'on veut maintenir en la ligne maintenir
maintien au de antantika la ñene dans l'ensemble am se ka foko ni match ñu manta ne rep be terrain ka no kera match du mamba c'était vraiment physique mu sulo kan ne balontan du mandi ama muntaga traure se ka fo ni tuñe deuxième journée aller ou troisième journée de ne folo ni tuñe troisième journée match folo e am se ka fo match to japi du monstre ka soro ulula
dede yaninganda do jabitola meseka mi fo mi antan de glikramo no e mari danyoi je pense que afleck a comment mi foni je pense que ay kuma ganyu mamba fo parce que kulukoro tone do capitali tonte ambado muso volontaire de meni manron malikonala kulukoro ka o manato ka franinga kuma kan mumbe adani ni Kulukoro betro ka faranika. Je pense que en tant que c'est que nous manquons mieux championnat national et Ligue 1 à l'école de la Moussou en fait. Djaboula ça Super Lyon allez ça va en flan allez que Achra le Bamako allez Ola AS Momo Sigasoko Olukaso mais AS Mandé atara tama ou quand Fukaso
flan
en fou.
Fukaso
et Sigasoko Nyongri mais en Mandé au Nyoro. Fo chien flan.
Na barage.
Bikli fo c'est biflama. Donc à me sera fo sigasuko annebe gnya kerebona akani abana otula ko fla anefu asi momo de sigaso ale nyokoro o ko fe teria de san ale ni centre UFC fla ni bike kle an klim tigres de kai ale bora ere kaso isfas ale fe nani an klim donc ais polisi ale fene tamana ko kroy sudu baba ale kan faut m'optica ou le fait stade barrément beaucoup qu'on a deux matchs à domicile où il a flabé perdu
ndra sur baba begela kono depuis championnat d'amna clé follow yo ta en fait anno asiral et mise en fait amazon mo yo bro 3-0 au coffre au taru kaso
asi momo no sika soko oui ou le fini tamana ka tout pour kaso
semaine passée et as positif en traf la coula donc buka biuta ka bichamanta mais on maseka chez le restaurant don bela jelena
bon mse ka mingoni fo ko machi folo la kwa degli kana mko ya fo anga mikro la ku unana konisho manya dumunu makeganya si woro makeganya me machi fla domicile
wa koso
c'est vrai
tout est réuni
ay ko fla be ka green noy asi momo yum so balontana malikona la e region e ko ko nti mi me asi momo sans fin bon asi pou si fene ni ota ku la je Oluka Balontan a compliqué le donné parce que Olu Chama est policier. Donc, ni Ibese Balontan a kacha à la fin. Il donne bien droit à l'incor nous n'a fait de Manola. Donc, on fait un corps qui a dit Mamoui. Sport c'est une manière pour intégrer aussi.
Est-ce que ni n'est pas à Hakil Natakala et Machamabi Rassoro Policier qu'on en a barané Galea biseka do dotala ama e kafo ni dona police la la ba se garanti ibita ka folo on atakama donc ni police a bolo bi no fati se ka de se law parce que wasoro e mago be barala yere bi ga condition et tout mso balontan fleni galea o bukan o ka domaine konana o te sara kon be fenke juste a kadinye baramour ame doala donc sera niveau de la kon en tu a besoin de financement yi mago be ki reta oui. Et tout donc ibani ni choko suku dola ibe taka fintik la ko fan fo ko na bisi dem
ye mi fo no yi ki ka condition be garanti o ye bele bele bay donc amangi ni am bala ko fe anan diou ana am balom sou fe balontan ka di muye sport ka di muye ko sport ke sport dante parce que ko make ka kadi c'est une manière aussi pour que i ka sokono mago bi se ka be inoma choko mina donc o ye ifleka exemple mundi o yo ngondo
Amata Moussa Sanogo ale fanfe soni soni amena kana kuma basketball ale kan ambolen ko sena dolantan ale kadra konnana Fédération malienne de basketball à l'école fene wele bla kuna fundi lo ma chukumina kaseka akamanda osele Saint-Angela ko o bilanke kuna fundi la o lukoni nyakoro mseka fo Jean-Claude Sidibe alemi Fédération malienne de basketball au président à l'Europe me kenekono ay li nyafoli mununke a kenekono awni anwanga jegulame
Mali ligi kononto benana assemblée générale ordinaire na Assemblée générale ordinaire kunye sans flan ngono musaka mindira ama ansaraka baramunke olu wele wele et rapport d'activité yera la commission par commission fefe baraminke o besebena kayira mola anyayi o baranyana et musaka mindira dina manga sponsoru fe munu be warda malu trok orange mali pemi mali te ashura ani comité olympique olu be warni ama donc jamana reti warda ma mais olu na mulu warda ma ko wari fene kera fefeni a fese fese la kayira bela wari dona ni sera de fe aywa ligi kononto nu ko u sona yanga texte be approuvé anya ni nu fefene komi amo tandur de bureau la ne bureau mɔgɔ bɛ minnu kan ka se ka don biro la ka na renforcer u sɔnna o ma donc an ye mɔgɔ kura naani na don biro la ka biro kɛ 19 ye walasa baara bɛ se ka renforcer u y'a fɔ an ye ko salon an ye coupe d'Afrique 4 ta ani 3e place fila ko t'u bɔ ko ka baara kɛ ko san wɛrɛ ta ye coupe d'Afrique 4 ye k'an ka jija ko ka saba sɔrɔ an kɔni an b'a baara la labɛnw sabatira entraîneur bɛɛ nomera ka ban bɛɛ nomera bɛɛ ye baara daminɛ an bɛ se k'a fɔ ni ala sɔnna ma an bɛna tournoi kɛ mois de mars la tournoi U16 fille et garçon an ye jamana caman invité walasa an ka denmisɛnninw kɛ prɛ sanu an y'a ɲɔgɔn kɛ U18 la a y'an dɛmɛ ɲinan n'an sera ka fɛnɛ kɛ U16 la a b'an dɛmɛ walasa an ka préparer an ka denmisɛnninw ka choix.
Ni tun ye Jean-Claude Sidibe, Fédération Malienne de Basketball, ale ka laseliw ye, a ye min kɛ u ka conférence de presse o kɛnɛ kan min senfɛ o tun bɛ k'u ka bilan kɛ a min mandat, n bɛ se k'a fɔ basketball kɔni dans l'ensemble u bɛ ka préparatif minnu kɛ an bɛ ka a nɔ ye. Ka da kan chaque fois an ka cɛlakaw ni musolakaw n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ competition kɛnɛ kan u dɔgɔyalen kɔni o jɔyɔrɔ filanan ye sinɔn an kɔni bena ni kupu de an fɛ o dɔ seereya ye an ka denmisɛnnilakaw bɔra afrique du sud cɛlakaw ani musolakaw fɛ ka duble min kɛ ka na ni trofe ye a kɔni jara ba maliba kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye Muntaka Traore yɛrɛ tun be kɛnɛ kan conférence de presse in kɔnɔna na i ye mun tɔmɔ ka kɛ somɔgɔ sama ye
dele akilina folo mo de fou parce que en cas fédération mbé mali kono ni obé assemblée ke kama okuna foni ou ye baramke sans flawe sans kilin okonala akadoro donc fédération malène basketball anima maître Jean-Claude Sidibe mbé foli di amakospe akawakilina tali ale ola au crefe amse ka fo ay fin fin fo ni kunu konala parce que abeye kouymoni surtout avec Atamine en fait nous coup d'Afrique nani mon kan atami 2025 aller au là coup d'état au moins coup de celle qui a que ça va en numéro Mali kono parce que de bol trompe PDP même que malion doucement mi trophée ta aller au là donc bureau fenela kabon matan dur la kata matan ani kononton au là je pense que au fenet coup mbaye donc comme c'est gaffe ami félicitations avec kata ere baraka ñu ngondo yoro nobe chana tandina ali kofo basketi e ko sola yo o kalfa ali ola donc ay basket ke katime kuna fondi lado wa depuis fene ay kuna fondi ndam na c'est gaffe basketi aka o de fanga beaucoup soxwe katime tonum beladjeli ali oka mom monsieur chama kon bi no o lu koni fora konala parce que au début o kunya fo mo wena ko point de précis mais segle kana ka kara konfan de précis ko fara pressi min konala moko chama fe chama ko makona ka ningal chama ge basketball ko favla la moko chama sala ki décharge ko kenaka précisément en ko na fondi law parce que gela chama be en kan fédération malienne basketball clienté fédération chama parce que malien fara ko ndé ko na fondi la pour ki anga ko na fondi soro amano donc o koni gela do fora président ré a fo ko vraiment quatre sera abe sera jeune tu même mais ko korote ko
ntara ma amena na ko rekula
voilà mais jeune souni hakem ga kan ka be sera ga bla oro de là parce que jeune souni ya me ko Jean-Claude be président la bi a radio ko non et fédération ko non a radio barakala ou ani télé ni semaine ngala ou de be a nyefo donc o de kama ka be sera jeune souni a let se ga ke foyer parce que ko na ni ko na fondi la hotel et parce que ay ko maga mi fo oui ni fédération be nyem royo au fond je pense que kuna fondi la ambe la fia kuna fondi kola amnata de tesso
Muntaka Traore inje igani wala wala linu na championnat noye le flananye jabi munu soro la ola weekend kona na obe en bolo korano nganyana nga o lasi au ma abe turuche musa sano go fanfe ga singana Thank you. Ambeto toujours basketball ale kadara konana koladonia kafoko ale championnat national okoni besena kosobe basket duma obega tan par des sports fe salamatu maiga okonana basket kon bogo bela jele makalama ni kon me feka basket duma ni awati de sisani sega fo cliff la o barate meninko kabuno o resultat o lu sorla en kon fe mutaka traure yere kumbe par des sports konana yimati duma chamalaje am résultat
au lieu de nous rater là. Oui, dès hier faut comme là effectivement mi basketball depuis Jumado allez baro koni damne la pala de sport fait salamantu maiga allez au konala basket nani kumbeno Jumado pala de sport allez konala on nani belajile au koni au sola koke. Aisra le bamako cheu fanfe allez Bruna mi CMK allez nyakoro bidnani anifla binani aniworo. Aisra le bamako encore cette fois-ci musola ko fanfe wu nyongiri ko kuraye mi KSC ale onyakoro biworo ani duru biworo ani flaway
jour fola fenna c'était comme ça quoi tu la koni musola ko belajine au lieu de fatita
kosobe donc begele aba ale koni okan il pense que c'est la ko degli kramo zumana kulubali akunya kumafo ko jere chegin rombi ko olu masaka qualifier folo o me konulu masaka qualifier kabe barajo. Mais malheureusement, on connaît qu'on était attaqué au Kenegan pour que quand il y a interview là, quand Djabi donne son évolution sur la Akola. Mais trois journées là, on me frappe qu'à Irel Belin pour que quand on m'imbé n'attaque
voilà.
On me continue à l'ébi Ola. CRBT, nous sommes tous cas où il ça. On l'a comme cela, quand on fait you ou n'yongri, mais à ce point-ci, allez au Nyakoro. Bi Olon vla ani Shigi, Bidru an Kilim. Wati Kilena. Musulaka ufene, ulufene kumenyana, CRBT, alini asipolisi. Musulufene, ulufene unyongiri kukurai, miye polisi laka ulunyakoro. Bi ulumvla, anifla set fasi, bi oro ani ulumvla. Faso kanum, ale kwa nindi surprizi ba uko nike, barsa isfasi che laka uye tamana uluko ni uka, bi oro ani kili, biduru ani nduru. Donc, Baro continue, oui, Sibiri, Balontan, Basketi, cette fois-ci. AS Komini 5, allez, fene, yé, nyongri, mini, isfasi, allez, Musulaka, ou nyakoro, bi, shigin, ani, nani, bi, oro, ani, oro. Derby, donc, me, joliba, assez, allez, ni, stal, manem, bamako, allez, au kofo, au Basketi, jora, mitana, nous, encore, mako, deuxième carton, allez, koni, ola, bisaba, ani, keli. Bisaba ani kelen flab la jeli ola dede o basketball na anye kuna foni folo munyini ko ulula soro ode fiba ka sharia la ni basket ikoni jora ka soal cardan laban o ma ban folon kama se ka tanga sa oke incident do terrain kona la mi a balikata ko se meke basket bela jeli ka
me muné kera sababu ye ka stade ni joli bagam so la kanu nganjo
voilà malayon bebe kuloni mi oui, du moins, parce que Bassé Dinga a souffert.
Courant de guerre.
Voilà. Donc, dans le groupe de Banawa, courant de guerre à Kanawa, un tableau qu'on y banaka mené. Fait un fait qu'on y kera en maque à laïka don. Adon, entoura Palela. À Bassé Dame, la 18h. 20h30, il y a communication. Quand tout est cassé, il y a un peu
de temps.
Non, courant mumbe non. L'immeur de Menalido. Mais, moi, parce que. Teuni basket tu trouve que tableau mega ni numéro que ani
bidoné hage
merci malheureusement au de tout nan mitan konna la donc je joue borakana plus de 15 minutes ou be ko réchauffer terrain amanya me ko dona ça je joue aussi terrain konna la non donc ton djilba ta traverser konna la amanya me ko akon ko borado ko koro wa o ko fe basket de kelefone ko meno be tela ka ko fo
atta
club de Kidal len stade mel mbama ko tela ka malheureusement o fe ne maseka tambli
o ti se ka tan ballon be min ko na o nya o maseka tan ko mabami me ko fe ma
voilà donc ame fédération malen de basketball ale ko ni kono nui communiquer me ka ira ona na be continue ou be na be boama na be bla ou na match be be se ngaji ko ray quoi
na kon mi se gino
bon ni ngali dum parce que doko ma fene ko federation malen basketball fene re ka sera krengre ni manaye abulu no ba ira ko ou be carton ton flatan ko fene se ka ke mais en kon me ka jabi ma kono albi
duma ngoni e ka se ka kané parce que bana nul la 31-31
ou koni tiena na so sari kun dona ni fanga djulba kan mais djulbi sou sera ko
ni ni ton fla la ni dok me nyefa sa kuma bse ka tia mena foro ko abega score ekle madonga fo signal te kuma bashie si sa mutaka traure ame basketball ale datuguni rola kan an kunshin kalaban koroko feno association obe association des pratiquants d'arts martiaux de kalaban korona nyema Idrissa Napoe olu koni initiative ta inafo a donembe ou fait chokomina la dala olu koni betoka donde sanike u badonka foko joli koni nafa badebe ale la teseka sanga abe diwala sa ka nyun kishi Idrissa Napoe ka madon chedon koni bora ku bulo di nyoro mam se ka fo u be arke mo mo be kala pan kuru ka o fe no mena ke arsugo sugo o le braje le fala no aka ke association ke le nye chugo mena u be se ka o ka sigida nya tra o sabati we don le 100000 sigi 50 sa Idrissa Napoe ale mi association president abi ida se o ma docteur do fere me kene ka no e docteur Idrissa Gindoe ale medecin chef we kala pan kuru o dotro sola ou maf la bela jeli oube ou dasse juridi ale na fama
mi ambla ni baraina karate onko être fort pour être utile à la société ko mayi na fay ko donc c'est fili ni bolo fili ko fe an na fab sa ke do re mi e anga jamana kono mi de c'est fili bolo fili o de ka franyo nga kalonani kana an juridi kada kan juli e fendo e ate dlan ate fere ko donc solution be juli dese kele la odoye ka joli norabla nore don de sain bon ayi chifina kawe anga kene amse ga dika soro ati foi chen ayi ore ato amulla ka franyo ka kala bangura krat kala bela jeli ni beano kuri amse ga jagan barange no fe chugo bo nyinata ni santota danfara babala parce que niaga te mina ko ya tabulu kai bon bie anta ko konotona edition wa soro dobe fara jama ka ngata feri bo kadam ne edition foro la ka se shigina era la ayi jama mi soro aye poche bakele ani kemé olonvla ani duru de soro edition folo ka edition chignama bo nizé edition konoto na ngala yini andogale bi wa ke poche kemé sabay
metre na kuere demsene mindo demsene aklimando moko mindo akli charonendo wa moko dimé kadaye sino atuna fune ka baraye karate de medawma me amadawma ako aleka kena nyina chugumna abi fembalien be ka kena ya unila otugala ya ibi kena ya seki fana ibi seleka aywa ni jeli fana no masoro afako ko le sang c'est la vie ni jelite aka glene parce que mo ni fiere ni na farako i jolendo jeli ba farako la ni jeli do garo do be bayi nona jemana re ketu ko bi de ba de ka foko jona de ba do mo ko be jella
ni tu ye Idrissa Napoe association des pratiquants d'arts martiaux de Kalabankoro ta kuminka ma ayi dasi o belajele ma ko ni 9e edition ni u kon be ka poshi kema saba ale de beleni edition don temenona wi poshi mindi plus de 1700 poche amseka fo okoni ka ijo rokoni fa fo sokola karaka ni ejoli kelendi ye ni kisuke docteur Idrissa Gindoe redda sera ama ayen napona ka chedum belajele mfoni haklana umada simfli ani bolofil drama umada nka fo ni kolenu ne bisi karate la ne bisi shotokana ne bisi taekwondo la umada o drama wi adonka fo on ninga kene tanke an meka sport ke on meka jul di kasora makolo lo foi la si en ma montaka traure kan don de sain na poba a sigi 5 ans wati yerebe mu soro ka fo akukunka
dede akina ni kan ku sebe parce que ni ataka la je kalonani o kalonani u beni baran nu sigi 5 ans yo mi fo ani mi fo ntena sigi lu ka me ngol meka mi ngoni fo ku nyuma mpadu parce que ni ataka la je ni don u yemi soro poche mi soro don drone ma je ke me flala donc parain nu ginui Idrissa Gindoe ame fuli da fenema fukata si marenima ulu mumbe ka wa kompanya ani pratika ni pratikanti umu beson kata ujeli udi vrema irena dir ame fuli du masuna du mini uka merika representa mimbi no nui segali actuellement ale fene kume ako keneka amnata dire siso
munta ga traori ama fuli ame baga jagulu nyana anye fargo nyade kibaramu nusoroka faranokon kanka benni wakati nye ode nye ayeto sokole ntujuru juliba FM la fonfobe fargo nyaje kula amena baroke aka muntaka tele ala folikan membul
watisira ka la memba ofu surtout anka technique la ni Moussa Sanogui senefodo metiena be si baranyumana mbafu aka baranyuman kella sunone denu ka senefo befu Moussa Sanogui ale tola bi
Oui, foli mine ni rola ne be foli krenkren kanyeshi anga fidèle auditeur ma le confrère Alassane Sissouma Alaskoma abe lamela ni wakatila auditeuru ama fonyana anuchi auka lame kunumana et sokole joli basfor c'est chaque lundi et mercredi de midi 10 jusqu'à 13h aukambe.
Balonta balonta nanu ay balonta kamone bona